Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju redakcije Radija Novosti i Radio Sputnika. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Ogić, videorealizacija Dejan Simić.
Svet sa Sputnikom.
O tome da li je Jarinje uvod u pakleni oktobar na severu Kosmeta u emisiji Svet sa Sputnikom govore gosti dr. Aleksandar Gajić, politikolog Rajko Petrović iz Instituta za evropske studije i advokat Goran Petronijević. O trenutnoj situaciji na prelazima Jarinje i Brnjak izvestiće nas novinari televizije Most iz Zvečana. Emisiju uređuje i vodi Tatjana Trikić. Slušajte nas na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz, gledajte na Facebooku Sputnika, ali i odloženo na YouTube kanalu Sputnik Srbija.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, dobrodošli u emisiju Svet sa Sputnikom. Pozdravljam goste u studiju, gospodin Petronijević i gospodin Rajko Petrović. Dobrodošli. I putem Skype-a Aleksandra Gajića. Dobar dan, gospodine Gajiću, dobrodošli.
Dobar dan.
Ali na početku pričamo o Kosovu i agoniji koja traje već 10 dana na administrativnoj liniji i naravno krizi za koju se sada ne vidi kraj i ne vidi se kakav će biti raspleta. Danas u Briselu o tome razgovaraju i predstavnici Beograda i Prištine, a istovremeno i očekujemo sa porukama Evropske unije Ursulu von der Leyen koja stižu po podnevnim satima. Ali evo za početak da nam se uključi sa administrativne linije novinar televizije Most Lazar Stević. Dobar dan, gospodine Steviću, da li se čujemo?
Dobar dan, čujemo se.
Kakva je situacija na administrativnoj liniji, imali napetosti i imali očekivanja i slutnje kako će sve ovo da se završi? Srbi su dosta čvrsti u svojoj odluci da se ne povlače sa administrativne linije dogod su tamo ROSU i dogod se ne povuče odluka o zameni tablica, navodno zbog tog famoznog reciprociteta o kome priča Kurti.
Pa tako je situacija, da krenemo od toga, na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak između centralne Srbije i Kosova i Metohije, gde su već 10. dan raspoređene specijalne jedinice kosovske policije. Danas je mirna, ali i dalje napeto. Srbi sa severa Kosova i Metohije proveli su još jednu noć na barikadi uz logorsku vatru i šatore. Oni su rešeni da tu ostanu dok ne budu ispunjeni njihovi zahtevi specijalne jedinice kosovske policije, povuku sa administrativnih prelaza i privremene prištinske institucije povuku mere koje se odnose na registarske oznake. Kao što znate, juče je došla i vest i saopštenje Srpske liste koje je, u kome se kaže da su odbili ponudu KFOR-a da KFOR zameni specijalne jedinice, zato što KFOR nije mogao da garantuje da će time se povući ta uredba Prištine o tablicama. Oni pomno prate situaciju u Briselu i pomno prate i dešavanje u Beogradu i reagovanje Beograda i jednostavno uzdaju su to da će Beograd naći neko mirno rešenje da se ova situacija reši.
A kažu da sledi i u oktobru još jedan problematični moment, a to je kada prestane važenje tog sporazuma o struji i da bi tu moglo da dođe do nekog novog kruga zaoštravanja i da Priština možda čak i krene na gazivode opet i Valač, odnosno ROSU.
Pa naučeni ovim što se desilo za tablice, naravno da postoji strepnje među građanima. Šta će se desiti vezano za taj sporazum, jer videli smo i sami da su prištinske vlasti spremne na sve kada su zbog jednog, eto da kažem, tog sporazuma, oni poslali oklopna vozila sa naoružanim policajcima na sever Kosova. Tako da zaista postoji strepnja vezano i za taj problem.
A kažete mi još vezano za ulogu KFOR-a koji se pojavio tek pre dva dana, znači čekao je otprilike dok se naša vojska i naši helikopteri nisu pojavili s druge strane administrativne linije, tek se onda KFOR pokazao kako bi trebalo da bude njegova uloga, a to je da održava stabilnost. Kako Srbi na severu posmatraju KFOR, da li on dovoljno čini za stabilnost na severu Kosmeta?
Pa nije činio proteklih dana, međutim apel predsjednika Srbe Aleksandra Vučića, ali i predstavnika Srpske liste, komandantu KFOR-a, da pojača prisustvo KFOR-a je urodio plodom. Za posljednje dva dana zaista je primetan veći broj pripadnika KFOR-a na samim administrativnim prelazima. Donekle građani se osjećaju sigurnije kad opet vide da je KFOR tu, da nisu sami, a preko puta njih specijalne jedinice ROSU. Međutim, to nije dovoljno i mislim da bi KFOR u ovoj situaciji trebao da preuzme dosta veću ulogu da bi zaštitio taj, da kažem, goloruki narod koji je na barikadama.
Hvala vam veliko, gospodine Steviću, i prenesite podršku okupljenim Srbima na administrativnoj liniji. Želimo da istraju u svojim zahtevima, ali naravno želimo i da se ova kriza što pre završi.
Hvala vam puno i preneću vaše pozdrave.
Evo, gospodine Petroneviću, da počnemo, vidjeli smo i dalje, da kažem, status quo, nema tu pomaka što se tiče administrativne linije, ali današnji događaj u Briselu, gde se ničim izazvan, mogu tako kažem, i ni od koga pozvan, pojavio Gabriel Escobar, američki izaslanik za Zapadni Balkan. Kako vi to vidite? Juče Peter Stano kaže, ma ne, neće doći Escobar, ovo su pregovori u kojima posreduje Evropska unija. Odjednom se ipak pokaže da taj Escobar ne samo da je došao, nego da se sastoji sa Lajčakom i sa predstavnicima Beograda i Prištine. Menja li se format ili je to, možda treba postavimo pitanje, Sa čijom dozvolom je on došao uopšte tu i treba li onda i Srbija možda pozove nekog drugog, još nekog posrednika, a ne samo Evropsku uniju?
Pa znate, formalno može da se posmatra to da dolazi do nekog nezaokreta, ali skretanja ka nekom novom formatu. Faktički, po mom mišljenju, ne. To je ono isto što smo imali rani. A to je diktat Vašingtona i podizvođačka uloga Brisela. Bez ikakvih stvarnih, realnih garancija da ono što se bude eventualno dogovorilo i potpisalo, kao i ranije, će biti sprovedeno. To je problem. Zbog toga je nedostatak tog kapaciteta Brisela i pregovaračkog, a i onog koji je mnogo važniji, da ono što se dogovori i potpiše, sprovede. Nažalost, mene prezime ovog gospodina koje je dosta ovako egzotično i podsjeća me na neka druga vremena i pojavu nekog njegovog možda i rođaka, već ne znam šta, podsjeća na ta vremena kada se u Latinskoj Americi događalo ono što se događalo i ono što je Washington radio u Latinskoj Americi. Ali šalu na stranu, taj čovjek je poslat očigledno od strane američke administracije, jer on ne verujem da je lažni car Šćepan Mali došao nepozvan bez ikakvog mandata da se gore pojavi u Brislu i da sada razgovara sa svim stranama i tako dalje i tako dalje. Suština je sledeća, odluke se donose u Vašingtonu, gotovo sam siguran, a čujem ovih dana neke tonove kao Vašington i gubi nerve, Priština ne sluša i tako dalje i tako dalje, to je stara igra. To je stara skrivalica dobrog i lošeg policajca. Ništa oni u Prištini nisu odlučili i ništa faktički nisu uradili, a da prethodno nisu dobili makar prećutno odobrenje Vašingtona. Brisel se tu ne pita, Brisel je tu samo da pravi određenu vrstu legende u nekoj farsi pregovaračkoj, koju, nažalost, mi moramo da prisustvujemo i mi nemamo drugog izbora nego da razgovaramo, pa makar i na taj način, a da znamo unapred da od tog dogovora neće biti ništa. Dakle, Vašington vuče konce, on sada sa ovim potezom, kada je gurnuo Prištinu i gurnuo Albance da krenu sa ovim incidentom koji može da izazove, da dovede do destabilizacije Balkana, faktički sada hoće da iznudi određenu varijantu i određen pritisak prema Srbiji. ili određene koncesije za Prištinu. Priština se neće povući, Rosu se neće povući, sve dok im to Amerikanci ne budu rekli, jer imamo isti takav primjer kada su bile one vrste nekakvih, kako su ih oni nazivali, sankcija, jeli? Ili teškog narušavanja međunarodnog prava u pogledu narušavanja trgovinskih odnosa i tako dalje, koje su se očitovali onim nekakvim taksama i tako dalje i tako dalje. Sve do momenta dok Washington nije rekao dosta, sad ćete uraditi ovo, oni su to istog trenutka uradili. Dakle, dosta je te glume i te priče kako Washington gubi nerve, kako Priština ne sluša Washington, kako Brisel treba da pregovara, odnosno da organizuje pregovore, kako mi idemo gore na pregovore, kako Priština neće nikoga da posluša i tako dalje. To su priče za malu decu.
Da. Evo da pitamo gospodine Gajiće, da li vi gospodine Gajiće također smatrate da je ovo igra koju vodi Washington, gde je Kobajagi recimo riba tamo, kako kažu po nekim medijima, riba Vjosu Osmani i kritikuje Prištinu što je krenulo ovako rizičnu akciju, a u stvari je cilj da se ispipa koliko je Beograd, koje su granice strpljenja Beograda i gde je to i šta je to na što će Beograd na kraju da pristane.
Ja se u najvećoj meri slažem sa ocenom s našeg vašeg sagovornika, gospodina Petronijevića, ali u nekim detaljima ipak postoje neke razlike. Naime, nesumnjivo je da je Washington taj koji ima taj kontrolni paket akcija, ko nešto zaista odluči i želi da primora Prištinu na neku aktivnost ili da povlačenje ručne u slučaju nekog prethodnog poteza, da on to može da se provede. Međutim, mislim da Biden administracija je suviše zaokupljena što u unutrašnjim probleme na svoje Sjedinjenih Američkih Država, što posljedicama spoljno-političkog kraha u Afganistanu, da bi sada trenutno sprovodila na više strana ofanzivne operacije, rizične operacije, te da se izgleda prištinska privremena vlast i njeni kontakti u dubokoj državi su se sad tu malo osamostalili i zaigrali, zato što nisu do sada dobili onaj stepen podrške koju su očekivali od administracije koja je stupila u Vašingtonu na scenu od 20. januara ove godine, te su oni verovatno opipavajući teren koliko će Vašington biti iza njih, ako povuku jedan ovako provokativan i rizičan potez koji je podigao tenzije sa tom njihovom famoznom politikom reciprocitetu, su zapravo pokušali da što dublje je moguće uvuku aktualnu administraciju koja sad ima preče posla da stane iza njih, računajući i na inerciju i na one delove, kažem, duboke države koji stoji iza ove administracije i podržavaju, ali žele da se ova stvar opipavanja pulsa prema Srbiji i podizanje tenzija realizuje, jeli, što brže i što intenzivnije, na što je to naravno Srbije. Tako da to je jedan ovako složen trougao između Brisela, Vašingtona i Prištine, gde se Brisel pokazuje nekompetentnim, nesposobnim, što Vašington u svakom smislu odgovara, da onda on interveniše, sa jedne strane da šalje, kažem, relativno pomirljive poruke o pokušaju primirivanja situacija i dolaženja do nekog kompromisnog rešenja, gde će Priština jednim delom se možda kasnije povući nazad od onog radikalnog poteza koji je prvi put, u prvom momentu ga načinila, ali će zadržati neke benefite, a vidimo da su benefiti u ovom slučaju vezani za registarske tablice, to da ostaje na snazi njihova odluka o reprocitetu, odnosno o prelepljivanju srpskih tablica iz centralne Srbije koje ulaze na Kosovo i Metohiju, da je to zapravo ono što oni žele u najmanju ruku da izbog s ovom situacijom, a da je Rosu tu samo ucenjivačko sredstvo pritiska i sredstvo, ajde kažem, demonstracije sile i zastrašivanja Srba na severu i demonstriranja moći. Naravno, potezi Srbije koji su ovaj put bili čvrsti i koji su pokazali da ovaj put neće dozvoliti da se ovakvim riskantnim potezima Priština poentira i dobije nešto, su sada malo zatekli i Prištinu i drugu stranu i sada oni pokušavaju da u tom nekom laviranju, što se kaže, koliko toliko izvuku i eventualno ako Prištinu budu u daljim koracima naterali da se povuče, da ona ipak dobije nešto ovoj partiji karata. Da neki dobitak barem ima, ne onoliki koliko su prvi mah možda nadali, ali svakako vidimo da za sada ni Priština ne popušta, a s obzirom da do tog popuštenja je došlo pod stranim uticajima, znači da Washington nije izvršio dovoljno jak i dosledan pritisak na njih u tom pravcu, nego samo je to ostalo na nivou neke retorike.
Da. E, gospodine Petroviću, sad u ovoj situaciji ovde dolazi Ursula von der Leyen, predsednica Evropske komisije. Ona je prethodno već bila u Prištini i sad čuli smo i poruke koje je tamo uputila sa sastanka sa Vjosom Osmani. Obećava, kaže, mesto Kosova je u Evropskoj uniji, iako, da podsjetim, je Reuters objavio interni dokument koji kruži u Evropskoj uniji, gde se kaže da nema više garancija i zalažu se za to da nema više garancija za kandidate sa Zapadnog Balkana, da će jednoga dana, sad više nema ni ono jednog lepog dana, nego otvoreno kažu nema garancija za članstvo u Evropskoj uniji, a s druge strane Vjosa Osmani, naravno, ko o čemu, baba u štipcima, ona o ruskom uticaju, da. I kaže kako je otprilike Rusija sve ovo podgreva. To je već stara teza, kad god ne znaš šta ćeš, ti ovaj udri po ruskom malignom uticaju. Pa sad, kako uopšte, šta može Ursula von der Leyen, uopšte može li nešto da, osim nekih apela na smirivanje situacije trenutno u ovoj poseti i obilasku regiona?
Pa sad opet se vraćamo na ono pitanje koje je gospodin Petronijević pokrenuo u svom izlaganju, a to je ta priroda odnosa između Vašingtona i Brisela. Dakle, tu nema nikakve sumnje da od kraja Drugog svjetskog rata pa do danas Evropska unija, zemlje koje su prije ili kasnije postale njene članice, su pod direktnim patronatom Vašingtona, kao i Evropska unija u celini. Ursula von der Leyen, koja je na čelu Evropske komisije, možemo slobodno reći, nema ni kapacitete, ni pravna ovlašćenja, ni faktičke mogućnosti da sprovodi neke svoje zamisli unutar Evropske unije, a kamoli u zemljama Zapadnog Balkana ili bilo kojim zemljama koje nisu unutar Evropske unije. Ja bih samo podsjetio da od neuspješnog usvajanja takozvanog Lisabonskog ustava 2009. godine za Evropsku uniju, potrebna je saglasnost referendumom građana Francuske i Holandije da bi bilo ko ušao u Evropsku uniju, tako da to njeno obećanje vezano za to da bi takozvano Kosovo moglo postati ubrzo članica Evropske unije nema nikakvu težinu, jer ne samo da ta, da kažemo, dublja, skrivenija agenda Evropske unije govori o tome da oni ne žele proširenje, jer oni su obkružili Zapadni Balkan i postigli neki svoj cilj prodora ka istoku, ka Rusiji, već isto tako javno mnjenje u Holandiji apsolutno protiv takvih ideja. Naravno, von der Leyenova će pokušati da zauzme jedan pristrastan stav, bez obzira na te neke reči kojima će pozivati na dijalog, na smirivanje tenzija.
I izvinite što vas prekidam, Evropska unija bi trebala da bude statusno neutralna, ali vidimo na delu da ni Lajčak, a ni Ursula von der Leyen nisu statusno neutralni.
Pa, pored toga što treba da bude statusno neutralna, ona bi trebala sve, pre svega da bude objektivna, da bismo došli do nekih konkretnih rezultata. Ako oni kažu da obe strane treba da smire tenzije, onda mi imamo jednu krajnju pristrasnost na koju smo navikli. Srbija nije povukla nikakav štetan potez ni prema kome. Ona je sprovela praktično sve odredbe briselskog sporazuma koje je ona bila dužna da sprovede. Albanska strana na Kosovo i Metohiji nije učinila ništa i ovo što se desilo samo je još jedan pokušaj albanske strane da tom strategijom korak po korak, mic po mic, dobijaju neke benefite. Na neki način možemo reći da ovo pitanje sa tablicama nije toliko epohalno, naravno važno, ali je mnogo važnije bilo pitanje sa carinama i taksama između dve strane administrativne linije. Međutim, ovo sada ipak jeste neka vrsta probnog balona za reakciju Beograda, koji je bio, pa možemo reći, jasniji nego ikada i poručio da, pre svega, potvrdio onu našu staru tezu, koja je sada, rekao bih, potpuno javna, a to je da mi nemamo šta da pregovaramo sa albanskom stranom na Kosovo i Metohiji. Ramush Haradinaj je svojevremeno kao premijer rekao da Kosovo nema svoju spoljnu politiku, da je to spoljna politika SAD-a. Eto još jednog odgovora da je teza gospodina Petronijevića istinita kada kaže da je Vašington taj koji se pita. I sa druge strane, mi smo pokazali i u nekoliko navrata proteklih dana da smo zaista ozbiljno zainteresovani da se to pitanje reši. Mi smo imali po prvi put, primer radi, poslaničko pitanje koje je potpredsjednik Narodne skupštine Stefan Krkobabić iz PUPS-a postavio resornom ministru i ostalim članovima vlade oko toga da li postoji mogućnost da se primeni onaj odredba rezolucije 1244 i 999 naših policajaca i vojnika se vrati dole, jer ako je briselski sporazum mrtav, a on je de facto mrtav, ako KFOR ne želi da zaštiti naše stanovništvo, mi moramo pronaći način da to učinimo.
Da, evo, gospodine Petronijeviću, predsjednik Aleksandar Vučić je, ja mislim, pre možda desetak dana rekao da čekamo sada Brisel mjesec dana da nam konačno kaže postoji li briselski sporazum ili ne postoji, da bismo znali i mi da se odredimo i dalje u svom ponašanju, a s druge strane poručio KFOR-u da ukoliko se nešto desi, možda tu se u stvari tek probudio KFOR. Kada je Vučić rekao ukoliko se nešto desi, KFOR će imati 24 sata da reaguje, a ukoliko ne reaguje, mi ćemo morati da reagujemo da zaštitimo svoje stanovništvo. Da li mislite da je to u stvari bio okidač da se KFOR probudi i s obzirom na prilično uspavanu ulogu KFOR-a koji, mislim, što se tiče zaštite srpskog stanovništva, imali smo toliko incidenata. Sad, mislim da je i Kancelarija za Kosovo i Metohiju nedavno objavila, to su neverovatni slučajevi, sad da ne pominjemo redom, a evo, nedavno su pretučeni ovi srpski mladići, doduše jeste privedeno 8 osoba, je li tako, zbog toga, ali KFOR je uspava, nije li vreme da se možda i Srbija pozabavi postavljanjem pitanja preformatiranja uloge KFOR-a i na kraju krajeva uključivanja nekih koji do sada nisu bili tamo, da štite srpsko stanovništvo?
Pa vidite,
mislim, teško je to sa pravne strane, ja to razumijem.
Apsolutno, mi to moramo posmatrati sa, i sa pravne strane, međunarodno pravne strane, a naravno i sa aspekta međunarodne politike. To što predsjednik Srbije govori, nikako ne znači da on ne zna ovo o čemu mi danas govorimo i ove. On jednostavno je u toj poziciji koje jeste, da je predsjednik jedne države koja je u vrlo specifičnoj situaciji, i ono što on govori vrlo često ne odražava pravo njegovo mišljenje. I hvala Bogu da je tako. Jer suprotno ne bi bilo dobro. Ne bi bilo dobro da on ne zna ovo što mi govorimo.
Da.
Sigurno, ali njega obavezuju određene stvari koje su vezane kumanovski za njegov položaj. Ne samo kumanovski sporazum, nego on je predsjednik jedne države koja u ovom trenutku ne sme ni jednim ishitrenim potezom da izazove bilo kakvu reakciju, jer šta god da se dogodi, ako mi budemo 10% krivi, a 90% Albanci, mi ćemo biti krivi 60%. To je takvo stanje stvari, to je realnost na koju smo mi, na svu sreću, već gotovo navikli se, nego naučili da reagujemo na taj način. Znači, mi moramo da pregovaramo, iako znamo da od tih pregovora nema ništa. Mi moramo da budemo suzdržani i u izjavama, i u reakcijama i tako dalje, jer u svakom trenutku može da se desi da kažu aha, evo, srpska strana je kriva za to. I onda počinje jedna već nama dobro poznata uigrana akcija prema nama i protiv nas i tako dalje. Dakle, to hoću da kažem, da mislim da predsjednik države ne može niti da kaže, niti da reaguje na onaj način kako bi možda reagovao ili kako zna da se događa dole. Znači, ima saznanje sigurno tome. Sada, da malo pređemo na ovu stvar i da demistifikujemo tu priču o KFOR-u.
Dobro.
Znači, KFOR nisu međunarodne snage. One formalno jesu, ali je Savjet bezbednosti preneo ovlašćenja NATO-u da budu pod komandom NATO-a. Dakle, oni su sada NATO.
A dobro, recimo danas su ukrajinski pripadnici
odmah, bez obzira na to, bez obzira na to, i oni koji formalno nisu članice NATO-a, iako su njihove snage dole u sastavu tog kontingenta KFOR-a, oni su pod komandom NATO-a. Znači, ta misija je poverena NATO-u. I mi ovdje sada više nemamo KFOR, imamo NATO. Da opet ogolimo i tu situaciju. NATO nije interes i njih ne zanima da li će Europska unija širiti i prijem na zemlje Zapadnog Balkana, kako to govore i tako dalje, ili neće, njima je interes da ovu šupljinu ovde koju imaju u sopstvenom članstvu, a u nameri nastupanja ka Rusiji pokriju. Dakle, da ovaj prostor uvuku, usisaju u NATO. I to je njihov interes. I jedino je to njihov interes. I oni čine sve moguće napore da to učine. Pa i te napore da čak pritiskaju Evropsku uniju da ne zatvori u potpunosti faktički zatvorena vrata, nego da drži kao malo odškrinuta da bi postojala nekakva nada kod zemalja Zapadnog Balkana ili čak lažna nada, ne čak nego lažna nada, da će jednog dana biti primljene u Evropsku uniju kao motiv za njihovo
disciplinovanje
i držanje u fazi da mogu da uđu u NATO. Jer njih zanima isključivo to. Vidite, Rosu ne bi mogao da dođe na granicu da mu KFOR nije dao makar prećutnu saglasnost. To jest, da čitamo NATO.
A da, ne, da se
formalno pravno, ovaj formalno da su, pravno da. Oni ne mogu doći bez izričite dakle. Saglasnosti KFOR-a, komande KFOR-a i izričite saglasnosti 4 predsjednika opština na Severu Kosmetu. Najmanje znamo da nema izričite saglasnosti ova 4 predsjednika gore, što znači to je već dovoljno da su snage ROSU-a bespravno, protivpravno, protivno međunarodnom pravu, protivno sporazumima na granici, odnosno ušle na Sever Kosmet. Čutanje KFOR-a u momentu kada su oni krenuli gore, može da znači da su oni to prećutno uradili ili da su im dali tajno saglasnost. To je opet igra NATO-a. Moment kada se srpske snage bezbednosti stavljaju u stanje pripravnosti, kada naši avioni počinju malo da dole lete oko granice, odnosno oko te administrativne linije i tako dalje, kad to postaje malo neprijatno za ove i kada počinje da se o tome razmišlja da li Srbija ima realnu nameru da nešto uradi ili nema realnu nameru da uradi, očigledno da je prevaglo to mišljenje da Srbija ima realnu nameru da nešto uradi, to je da zaštiti sopstveno stanovništvo i ustalom da zaštiti međunarodno pravo, jer ovde su ROSU bespravno protipravno. To je suština. Dakle, taj moment kada one izlaze na granicu, sada, ovih par dana, ja to gledam potpuno drugačije. Ja to gledam kao nameru da zaštite ROSU od naših snaga i eventualnog...
Došli su kao pojačanje za ROSU.
A ne da zaštite naš narod dole od tako? Eventualnih akcija ROSU.
Nisu oni došli tamo da štite Srbe, nego da kao pojačanje za ROSU. Nažalost, vezane su nam ruke poprilično.
Pa i nisu toliko. Da vam kažem, iskreno, ja ono što sve mogu da pohvalim, našu vlast i da kažem u ovom smeru tog jednog odmerenog držanja, reklo bi se na onoj klackalici tih odnosa, kako oni to uspevaju da urade, ja lično mislim, a ono što im zameram, da bi taj odgovor mora da bude oštriji, određeniji, pre međunarodni zajednici, jednostavno reći, ljudi, ili će se oni povući, ili onda međunarodno pravo ne važi, onda ne važi ništa što smo do sada dogovorili, onda ćemo i preduzeti određene mere. Dakle, vaše dopuštanje da ROSU budu na granici je veliki izazov za destabilizaciju, pa čak i izazivanje sukoba. Tačka.
Da.
I to oni moraju da znaju. E sad, ja znam zbog čega to ne može da se tako kaže na taj način od strane predsjednika ili bilo koga drugog, ali postoje način i da im se to da do znanja. Jer očigledno, pazite, ali koliko su Albanci puta izvukli određene benefite na taj način što su ucenjivali nas i međunarodno zajednicu svakog, bit će sukoba, mi ćemo napraviti ovo. Ma nemoj, a šta mi to ne možemo, jel? Mi nemamo prava na to. Nemamo prava da odbranimo goloruk narod gore od nasilja i kršenja međunarodnog prava. Pa imamo, naravno da imamo.
Da, gospodine Gajiću, i u takvoj situaciji Rusija možda glasnije nego ikad upućuje upozorenja. I Marija Zaharova i Čižov ambasador pri Evropskoj uniji upozoravaju da je situacija, kako je rečeno, ide od loše ka gore i da je moguća eskalacija, da su mogući sukobi, pozivaju KFOR da se bavi svojim poslom, odnosno da smiri Prištinu, a da ne kažem da ambasador Bocan Hrčenko sa ministrom Stefanovićem i sa Mojsilovićem je bio na jugu Srbije, obilazio takođe naše jedinice. Kako vi čitate ta pojačana upozorenja, a isto i iz Kine takođe, evo ambasadorka Chen Bo je danas se sastala sa predsednikom Vučićem i ponovila opet stav Kine. Kako vi čitate ta pojačani alarm koji stiže iz Rusije, iz Kine povodom situacije na severu?
Nema sumnje da Kina i Rusija imaju principijelno stav po pitanju rešavanja problema Srbije potrebnom koja se nazivaju pod međunarodnim protektoratom i da oni u tom svom stavu, procenjujući situaciju na terenu, zauzeli jednu veoma kažemo, zaoštrenu diplomatsku poziciju, gde upozoravaju na probleme koje je stvorila Priština svojim jednostranim, ishitrenim i protivpravnim delovanjem na graničnim prilazima, kojim je zapravo stavila pred Srbiju pred jednu ucenu, krajnje beskrupulozno, i oni sada, budući da nemaju druge mehanizme na terenu, s obzirom da je mandat KFOR-u takav kao što smo čuli, poveren NATO-u, da oni pokušavaju sa diplomatskih pozicija koliko god je moguće da pošalju što jaču poruku da se ova deeskalacija izvrši tako što bi trebale one snage koje su na terenu u prilici da zauzdaju Prištinu, da ih zapravo povuku nazad na početnu poziciju, a da se tek tada pristupi pregovorima, ali to znači ne samo povlačenje ROSA sa graničnih prilaza, nego i odluke prištinskih vlasti vezane za registarske tablice, odnosno za njihovu politiku reciprociteta, jer samo u tom slučaju može da dođe do jednog ozbiljnog smirivanja. Znači, radi se o dosta jednoj koordinisanoj, jasnoj i što se tiče Srbije dobronamernoj diplomatskoj aktivnosti ove dve članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kažemo u granicama njihovih mogućnosti na terenu na prostorima Balkana. Mi bismo naravno voleli kada je postojali neki drugi mehanizmi i načini, ali realno to je ono što oni u ovom trenutku mogu da urade, a sve ostalo što se spočitava je zapravo deo propagande Prištine koji, kažem, uvek koristi tu mantru o malignom ruskom uticaju, ne bi na taj način na svoju stranu pridobilo zapadno, pre svega zapadno javno mnjenje i dobilo sve prostor za medijsku promociju i za podršku svojim aktivnostima koje su, kažem, krajnje provokativne i ekstremne i ne vode smirivanju situacije, nego naprotiv vode eskalacije.
Da, ima još jedna stvar, gospodine Petroviću, pošto mi stalno ponavljamo kako briselski sporazum nije sproveden i ZSO, i evo pomenula sam malo pre da je i predsednik Vučić rekao ajde konačno da nam Brisel kaže da li taj sporazum postoji ili ne postoji, i Srbija je navela da treba da budu ispunjena 4 uslova za nastavak dijaloga, to je ZSO, druga stvar je vezana za ROSU, da se poštuje to da ROSU ne može da ide na sever, a to je opet vezano i za sastav policije koja bi trebalo da bude na severu komponovana tako da ima više Srba, i pravosuđe, pošto je slučaj ovog Ivana Gavrilovića, tako beše, koji je optužen zato što je osporio Račak, da, za Boga, znači tu treba da se sredi situacija, i da li mislite da je ova cela akcija možda u stvari samo zamazivanje očiju da se ne bi ispunilo to što Beograd stalno upozorava da treba da se ispuni, da je to još jedan način da neko kaže dobro, ajde, samo povucite više taj ROSU i povucite te tablice, a ovo ostalo šta da se radi, eto, nije mu suđeno da se ispuni.
Pa da, to jeste neka vrsta taktike albanske strane sve ovo vreme, dakle kad su u pitanju takse bile i druge stvari. Jednostavno cilj je da se ona srž, ona glavna sadržina briselskog sporazuma, to je formiranje zajednice srpskih opština koja bi u nekom relativno kratkoročnom ili možda čak i dugoročnom periodu značila život i bezbednost i normalnije uslove za život uopšte srpskog stanovništva. Međutim, očigledno da albanska strana to potpuno sada jasno govori da ne želi da sprovede u delo. Mi smo imali pre ove krize, pre nekoliko nedelja, izjavu takozvane predsednice Vljose Osmani koja je rekla da samo ono što je u skladu sa Ustavom takozvane Republike Kosovo može biti sprovedeno, a sve one odredbe Briselskog sporazuma koje to nisu, uključujući zajednicu srpskih opština, ne mogu biti sprovedene. Mislim da, ja bih se opet složio sa gospodinom Petronijevićem, da naša zemlja, da naše rukovodstvo u ovom trenutku radi ono što je u mogućnosti. Mi, kosovsko pitanje, koje nije samo naše unutrašnje, već i veoma važno međunarodno pitanje, ne možemo da rešavamo bez naših najznačajnijih međunarodnih saveznika, to su svakako Rusija i Kina. I u tom smislu mi moramo da vodimo računa o tome da u bilo kakvoj situaciji imamo njihovu podršku. Mi smo poučeni nekim iskustvima iz 90. godina, kada je naša delegacija, činim se, predvođena pokojnim Borisavom Jovićem, bila u Moskvi u oči raspada Sovjetskog saveza, tražila pomoć i dobila odgovor od Moskve da u ovom trenutku Rusija ne može da odgovori na taj zahtev pozitivno, i uključili smo se u avanturu koja se u mnogo toga nije dobro završila po nas. I ne treba zaboraviti ne samo globalni međunarodni kontekst, odnose moći između Rusije, Kine i SAD-a, koji su svakako sve povoljniji za nas kako vreme prolazi, posebno, rekao bih, nakon izbijanja pandemije koronavirusa, koja je bar za 5 do 10 godina ubrzala neke globalne procese u korist Rusije i Kine. Treba voditi računa i o regionalnom kontekstu. Srbi već sada imaju ozbiljnih problema i u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini, i u Crnoj Gori. Srbija je po ustavu obavezna da ih štiti, i ona je potpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma i tako dalje. I čini mi se da nama ne odgovara u ovom trenutku tajming za rešavanje ishitreno ili na neki radikalniji način pitanja Kosova i Metohije. Naravno, i ja smatram da naša vlast u suštini radi na terenu potpuno drugačije stvari od onih koje deklarativno govori, a to je da mi ipak kupujemo vreme, da nam u ovom trenutku odgovara status quo. Naravno, treba istaći to da je naše rukovodstvo, pre svega predsjednik Vučić, više puta poručilo da je u suštini glavna crvena linija za srpske nacionalne interese na Kosovu i Metohiji to da se ne sme više dogoditi pogrom poput 2004. godine nad našim stanovništvom, niti ne daj Bože nešto poput Bljeska i Oluje. I naravno, u tom smislu je jako važno što smo mogli videti Aleksandra Bocan-Harčenka na administrativnoj liniji, i ne samo njega, već i zaslanika ministra odbrane Rusije Sergeja Šojgua, koji su zajedno sa našim ministrom odbrane ipak poslali jednu simboličnu poruku da je Rusija prisutna na Balkanu, da ona itekako gleda šta se dešava na prostoru Kosova i Metohije. Koliko mi je poznato, i na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija Rusija također podvukla to da, baš kao i Kina, da ne možemo posmatrati ono što se dešava sada na terenu na prostoru Kosova i Metohije kao nekakav dvosmeran odnos. Dakle, to je nešto što je inicirala takozvana zvanična Priština. Mi smo ti koji samo reagujemo, i u tom smislu ipak bih podvukao u završetku ovog odgovora da nema nikakve sumnje, i to ne treba smetnuti sa uma, da je ovo ipak najveća kriza, ajde da tako kažemo, odnosima između Beograda i Prištine od proglašenja nezavisnosti, odnosno od pogroma iz 2004. godine, jer imamo već nekoliko dana vojne i policijske trupe koje su prisutne sa obe strane administrativne linije. U tom smislu svakako da bi bilo poželjno da se pronađe način da se te tenzije smire.
Bilo je, sad ispravite me, da li je to bila 2011.
kada
je isto spaljen, bilo da na Brnjaku i Jarinju.
Da, ali također, meni se čini da ovo ipak traje duže nego što je bilo tada, i pazite, mi tada nismo imali, da kažemo, ovako dobro opremljene takozvane kosovske snage, koje su naravno daleko skromnije
u to vreme
kapacitetima nego što mi imamo trenutno vojne i policijske kapacitete, ali kao što je gospodin Petronijević dobro primijetio, upravo zato i služi KFOR kao jedna vrsta ispomoća, ne kao medijator ili neko ko bi sprečio eventualno nasilje, u šta smo se nažalost mogli uveriti 2004. godine.
Da.
Samo da, da izvinjam se, potpuno se slažemo. 2011. godine mi nismo imali državnu odluku, takozvanu političku volju da se preduzmu ovakve stvari i upozorenja, da, koje pre svega imaju preventivno dejstvo. Naoružati sopstvenu vojsku, jačati svoju sopstvenu vojsku, ne znači spremati se za rat, nego odvraćati onoga ko tako nešto namerava. To je jedna abeceda u međunarodnoj politici.
Da, i ono što sam htjela i što je gospodin Petrović pomenuo, to je otvaranje tih frontova u regionu. Neko je to nazvao po nekim, ne znam, televizijama Bermudskim trouglom. I to tako upravo i izgleda. Mi smo u nekom, otvoren je front, znači u, ponovo, otvoren, neću kažem front, ali aj kažem pitanje Bosne i Hercegovine, gde se zaoštrava i ne vidi se rešenje. U Crnoj Gori takođe, iako se govori recimo o nekoj rekonstrukciji vlade, i dalje se ne vidi kako će taj rasplet da se završi. I sada imamo ovo na Kosovu i Metohiji, na našoj administrativnoj liniji, rasplet se takođe ne vidi. Da li je neko pokušava, gospodine Petroniviću, da Srbiju satere u taj trougao i da je nekako pokuša da je proguta?
Trougao je samo, da kažem, formalizacija tog odnosa koji Vašington ima prema Srbiji. Ja sam vrlo eksplicitan kada govorim o tim stvarima i ne govorim o međunarodnoj zajednici, ne govorim o Evropskoj uniji, ne govorim o Briselu, ja govorim o Vašingtonu i govorim o NATO. I govorim o tom levom delu američke duboke države koja stoji iza ovakve administracije, globalističko neoliberalnom delu duboke američke države koja ima te imperialističke, intervenističke namere, pa čak i prema preostalom delu Zapadnog Balkana, a da ne govorimo o njihovim stalnim namerama nastupanja ka Rusiji kao konačnom cilju. Dakle, sve ono što se ovde događa, to je duboko planirano i oni ništa ne rade, ni ovi u Sarajevu, ni ovi u Podgorici, dok je Milo bio na vlasti, pošto je on bio jedan od najvećih poltrona te i takve neoliberalno-globalističke klike u Sjedinjeničkim državama, znači to je jedan deo, jer Amerika je sada duboko podeljena na taj suverenistički i globalistički deo. Ceo svet se deli po toj liniji, gotovo više se gube sve ideologije, leve, desne, centar i tako dalje, svet se određuje na toj liniji. To je Evropska unija, vidite ovo sada šta se dešava, gde je Orban, gde su ove druge suverenističke snage, a gde su one koje su i dalje naklonjene tom globalizmu i tako dalje. Nemački izbori pokazuju također duboku podeljenost nemačke države na toj liniji. Ta linija podele se osjeća i u onim drugim državama koje mi smatramo potpuno suverenističkim, kao što je Kina, kao što je Rusija, i tamo imate te podele. Dakle, to je nešto što je definitivno dovelo do jednog, da kako da kažem, ufrontljavanja svetskih snaga, snaga čitavog sveta protiv globalizma kao globalnog poretka koji je nastavak komunizma, odnosno fašizma. To su tri globalna poretka koja su unapred bili osuđeni na propast, samo je pitanje koliko će patnje naneti čovečanstvu. I šta je sada problem? Problem je što najveći zagovornici tog neoliberalnog globalističkog sistema, uključujući naravno sadašnju administraciju Sjedinjenih Država i deo duboke države koji stoji za njih, kao i mnogih evropskih država, pa i drugih država u svetu, ne shvataju da je situacija drastično promenjena u korist suverenizma i da ona svakog dana jača, da suverenizam jača u svakoj državi i svakom regionu i na globalnom nivou, da ujutru nije isto što juveče i uveče nije isto što ujutru, tim tempom. I sada, još ovo neshvatanje najveće, da oni ne shvataju da nisu više jedina sila i da ne mogu silom da sprovode to što su navikli. I da ne mogu da izmišljaju razno razne stvari kao što je, ne znam, terorizam, kao svetska opasnost, a ne globalistička prevara. Ja u to iskreno uključujem čak i ovu pandemiju, pa onda neke druge stvari, evo vidite sada šta pripremaju, vidite kako sad polako izokola pričaju o nekakvoj mističnoj pojavi koja se izaziva zračenjem prema njihovim ljudima, oni to zovu havanski sindrom, pa sad odjednom pojavljuju se, ne znamo, ovde, onda i tako dalje, i tako dalje, i to su uglavnom njihovi, tako je, pa onda je ovaj isti u Srbiji, nekoga je ovde zračio, jeli, i tako dalje. To meni jako liči na zaigravanje jednog false flaga njihovog, ponovnog zaigravanje false flaga, gde će naravno pružiti prst prvenstveno prema Rusiji ili prema Kini. A to je očigledno nešto što oni pripremaju kao jedan od oblika svog otpora, odnosno pokušaja kontraudara prema ovaj suverenizmu. Suština je sljedeća, svaki dan radi za nas, svaki dan radi za one koji su naklonjeni suverenizmu, kao restauraciji međunarodnog prava i vraćanju pravnim normama, vraćanju ingerencije države, vraćanju suvereniteta državama, suverenim državama, koji će kroz međunarodni pravni poredak uspostaviti onu saradnju koja je već trasirana kroz Ujedinjene nacije. U suprotnom, globalizam pokušava da učini ono što je teo da učini i što je nameravao da učini, a to je zavladavanje čitavom planetom razno raznim metodama i razno raznim prevarama. Prema tome, taj nivo odnosa, pukotine i razdora između globalizma i suverenizma, koji je sada uočljiv, i ne uočljiv nego je vidljiv golim okom u Americi, širi se na ceo svet, na celu planetu. I svakoga dana će sve više biti oni koji će zagovarati suverenističke ideje, kao zdravije ideje, a manje onih koji će zagovarati globalizam kao jedan od oblika zavladavanja. Tu imamo samo jedan problem, a taj problem je Kina. I to ne u državnopravnom i u političkom delu, nego u ekonomskom. Jer Kina je metodama neoliberalnog globalizma pobedila na svetskom tržištu. Ne znam koliko će Kina biti spremna da se odrekne toga. Nadam se da da, jer je to bila jedna metoda otpora Kine prema takvom ekonomskom poretku, novom, tako kako su oni zvali, novom svetskom poretku.
Da, naša je nesreća što smo mi negde na toj pukotini, to što kažete.
Naravno, mi smo mali.
Mi smo uvek, kao je. Mali narod, uvek smo se nalazili na nekim pukotinama između istoka i zapada i uvek smo morali da pazimo da ne propadnemo.
Ali upravo ova politika koja se sada sprovodi na međunarodnom nivou, hvatanja vetra u jedra i ono, znate kad čovjek oliže prst pa ga pruži gore iznad sebe da vidi odakle vetar duva. To je ono što mi moramo da radimo. Ali konačno opredeljenje, moje ubeđenje je, naravno, biti uz pobednika, a to nesumljivo po meni su suverenističke snage.
Da, evo, gospodine Gajiću, nismo se dotakli još uloge Nemačke, pošto neki kažu da Kurti zapravo više ima podršku Nemačke nego Amerike i naravno i sve to treba staviti u kontekst ovih izbora i sada očigledno smene kancelara, očigledno će doći Olaf Scholz iz socijaldemokrata, a Merkelina CDU-CSU je druga i doživjela je poraz. Kako mislite da će se to odraziti? I zanimljivo je nekako, tu postoji možda i neka sprega da će novi zamenik državnog sekretara američkog biti Karen Donfrid, koja je na čelu Nemačkog Maršalovog fonda. Tako tu negde postoji neka sprega ipak između Nemačke i Amerike.
Postoji zaista sprega i postoji podudaranje njihovih interesa na Balkanu delimično, ali Nemačka problem koji ima na Balkanu, svoj geopolitički, ekonomski i svoju strategiju koju pokušava da ostvari na Balkanu, nažalost pokušava da realizuje tako što će biti radikalnije u njegovoj realizaciji na štetu Srba od Sjedinjenih Američkih Država, često koji neke procese ne žele namjerno da završe, nego žele da ih ostave otvore, ne bi na taj način manipulisali i bili taj arbitar u regiji koji će uraditi ono što njemu odgovara, gledajući širi kontekst, a to je kontekst pre svega cele Evrope i bočno svojim saveznicima, jeli, kada je potrebno da i njima naprave probleme, da im doziraju, pa da onda budu i tamo ključni faktor mira i stabilnosti, kako bi se to reklo kolokvijalno u međunarodnoj diplomatiji. Tako da, to je zaista problem naš ključni, što Nemačka, što iz istorijskih i geopolitičkih sentimenata, ima jedan stav da se sve stvari koje su problematične treba ih rešiti što pre što brže na štetu Srbije, a ne jednim izbalansiranim pristupom koje će uzeti i srpske interese, da zbog druge strane Anglosaksonci, bez obzira što su njihovi eksponenti u spoljnoj politici, pre svega ovi koji provode tu neoliberalnu globalističku agendu koja pokušava da doživi svoju renesansu ove godine nakon izbora u Sjedinjenim Američkim Državama, ne prihvatajući, odnosno odbacujući realnost da su ti jazovi duboki, da su to duboko podeljena društva i na zapadu i da su sile drugačijih ideoloških i geopolitičkih opredeljenja u porastu sa rastom multicentričnog sveta. Misle da sad mogu lako da završe posao u raznim regionima, na raznim mestima, tamo gde, pogotovo gde su objekti njihovog delovanja najizgled mali, slabašni i tako dalje. Međutim, koliko je sad njihova koordinacija, koliko njihovo preklapanje interesa realno, koliko se podudara, zavisi od situacije. Na Balkanu se zaista interesi Amerike i Nemačke ne podudaraju, nego samo delimično, i to je taj neki proces gde, kažem, Nemačka bi zapravo, da ima jednu realniju, izbalansiraniju politiku, mogla zapravo u saradnji sa balkanskim državama, uvažavajući njihove interese, da ostvari svoje strateške interese, i da na jedan pametniji način da ispliva iz toga američkog uticaja, da je dozvoli da Amerikanci svoje mešetarije na prostoru Balkana prave štetu i Nemačku. Ali ona, nažalost, se pokazuje kao loš učenik istorije i stalno ponavlja jedan isti koncept, jedan isti pristup ka Balkanu, kojim već više puta u zadnjih 100 godina, 120 godina nije doneo sreću, nego naprotiv. I tu se zapravo pokazuje da su u tim balkanskim igrama Soci se iznova pokazuju kao daleko vešti i opasniji igrač nego što su Nemci.
Da, i evo za kraj da vas pitam, kakav rasplet vi očekujete, gospodine Petroviću, a i vas ću pitati, cele ove situacije, da li ta politika svršenog čina koju je tako vešto, barem do sada vešto pribegavala Priština, u ovoj situaciji može da se završi time što će se još više eskalirati situacija i da nas u oktobru možda čekaju ono što Rusija upozorava, da su mogući i neki ozbiljni sukobi Srba i Albanaca, ili mislite da će nekako da se nađe neki kompromis? Ja sad nadam se da taj kompromis neće biti to da će Prištini biti dozvoljeno da svoje tablice, da sa svojim tablicama ulaze na teritoriju Srbije, ili možda će neko pametnije rešenje da se nađe. A šta vi očekujete? Kako će se ovo završiti?
Pa, teško je pronaći kompromis u jednoj situaciji kada prosto nema prostora za kompromis. Ne možemo mi prihvatiti da se usvoji neko polovično rešenje vezano za to što je Priština, jeli, aktivirala to da se ne mogu koristiti tablice iz centralne Srbije na teritoriji Kosova i Metohije. Ja ne vidim tu mogućnost, sem da mi popustimo, što bi opet bilo na našu štetu, što ne bi bio kompromis, već bi bio poraz naše politike. Sa druge strane, ja ne očekujem da će doći do nekog vojnog sukoba, bar mi tako izgleda, iako je predsjednik naše države rekao, dao jednu vrstu ultimatuma snagama KFOR-a da ukoliko ne bi zaštitili u roku 24 sata srpski živalj na Kosovo i Metohiji, da bi to Srbija morala da učini, što je svakako dobra poruka i poruka koja uliva neku nadu tom stanovništvu koje je tamo pod neposrednom pretnjom. Ali meni se čini da će ipak nakon svega ovoga glavna posledica biti to što će zvanični Beograd, ako ne definitivno, onda bar početi ozbiljno da razmišlja o tome da se taj format briselskih pregovora napusti i da se briselski sporazum stavi u potpunosti van funkcije, jer nema nikakve svrhe nakon koliko već 3000 dana, čini mi se, prištinska strana nije sprovela niti jednu od odluka na koje se obavezala. Naravno da će, kao što sam već rekao, kosovsko pitanje uvek biti pitanje i odmeravanja geopolitičkih sila koje su i u 20. i u 19. veku pokazivale svoju snagu ili slabost na prostoru Balkana, a neke stvari poput, jer vi ste pomenuli da je ovo samo jedan od frontova u tom takozvanom balkanskom bermudskom trouglu, svakako da ohrabruje ono što su Kina i Rusija uradile prethodno u Bosni i Hercegovini, a to je što su jasno poručile da neće da prihvate Kristijana Šmita. Mi smo tada imali faktički, bar koliko je meni poznato, prvi put da je Kina zauzela jedan jasan politički stav, ne u našem regionu, već čak i na prostoru cijele Evrope.
I da pomenemo, kad ste već pomenuli Bosnu i Hercegovinu, da je Rusija danas, Marija Zaharova, ponovo rekla da je jedini izlaz iz krize u Bosni i Hercegovini da se povuče Inckova odluka znamo ona priča o genocidu. Znači to o kažnjivosti za negiranje genocida, ne, TZV genocida.
To je potpuno jasno. Da. U poslednjih nekoliko meseci Rusija i Kina ni za jotu ne popuštaju od svog stava. Mi posebno znamo, naravno, ruska diplomatija je stara i ozbiljna, ali znamo koliko sa druge strane kineska diplomatija jako strpljiva ide korak po korak, jer to je ipak civilizacija koja traje nekoliko hiljada godina. Ako su oni odlučili da sa time izađu u javnost i upute tu poruku, onda je to znak da oni definitivno čvrsto drže kurs po tom pitanju.
Da. Kakav vi raspad, gospodine Petroniviću, očekujete? Da će ovo mirno da se završi ili u oktobru nam sledi još gore nešto?
Pa naravno, ja očekujem da se mirno završi i voleo bih da se naravno mirno završi. Ono čega se ja plašim, ja se ne bojim nikakvih poteza Prištine, jer oni to ne smeju, da se razumemo. A mi to nećemo. Dakle, niti mi, niti oni imaju volje za bilo kakvom konfrontacijom. Ono čega se ja bojim, to je upliva treće strane i jedne vrste terorističke aktivnosti koje smo se nagledali širom sveta kada je neophodno za nekoga i zarad nečijih interesa sa strane izazvati sukob. Setite se Majdana, setite se Ukrajine, setite se recepta koji je upravo taj isti Zapad primenio, poslavši nekoliko snajperista koji su pucali na jednu i na drugu stranu i napravili haos. Ja se, ne daj Bože, takvih scenarijima plašim. Ovo sada, mi sa Albancima bi se dogovorili. Albanci sami ovakve poteze ne bi vukli. Bez obzira što mnogi tumače da je to u interesu sadašnje predizborne kampanje koju Kurti vodi dole i tako dalje. Sigurno da to ima veze sa tim, ali on ne bi imao ni toliko kuraži, ni toliko volje, ni toliko snage da on to preduzme i uradi, da nije dobio zeleno svetlo. Ono što moramo da znamo, interesi na Balkanu se mogu rešiti, jedan od primjera je upravo i pokušaj formiranja tog te nekakve zajednice koja bi se ili Unije kako god koja bi se zvala Slobodni ili Otvoreni Balkan i tako dalje, što pokazuje da ipak može da se naradi, da ipak može da se dogovori, da ipak može da se nešto preduzme. Ali kako? Samo tamo gde nema interesa velikih sila. U ovom slučaju konkretno, da ne pravimo enigmu, da ne bi bilo opet mali gnjeruski uticaj, konkretno interesa Vašingtona. Dakle, samo isključivo zbog postojanja interesa Vašingtona koji Vašington isključivo zanima, a ne interes niti Evropske unije, niti interes balkanskih naroda, niti balkanskih država, već isključivo njihov interes, problem je da se nađe formula za rešenje ovog problema. I sve dok ne oslabi njihov interes za Balkanom, ili ne oslabi njihova volja ili moć sprovođenja njihovih interesa ovde na Balkanu, ovaj će problem trajati.
Da, evo da za kraj, gospodine Gajiću, pitam, da li je možda rešenje i ovo što je pominjeno sada u prethodnom razgovoru da se postavi pitanje menjanja formata pregovora, jer ako dođe Gabriel Escobar, nije jasno sa čim mandatom, odnosno on je rekao čovjek ja hoću da dođem, Amerika u stvari hoće da dođe i hoće da preuzme ulogu sada neku u tim pregovorima, iako je niko nije ovlastio za to, pa da li je vreme da i mi postavimo to pitanje, čekaj, mislim, ajde, vreme je možda da se menja forma, da se pozovu neki drugi akteri, ako se već Amerika nameće da ona tu vodi glavnu reč.
Pa to zavisi od pre svega od toga da li će Evropska unija odgovoriti na pitanje da li je briselski sporazum mrtav i da li će svi pregovori u kojima je Evropska unija bila glavni posrednik biti stavljeni do kraja ad acta i da se pokaže bezuspešno taj vid posredovanja između Prištine i Beograda vezano za rešavanje ili statusa južnosrpske pokrajine i svih tekućih problema koji tu postoje. Tek kada bi se Evropska unija ovako kako je do sada radila ovih zadnjih od 2008. kažemo od Eleksu emisije, pa na ovamo po pitanju Kosova i Metohije izašla i to formalno priznala svoju nemoć, u tom slučaju bi se otvorio prostor da se na nivou Ujedinjenih nacija na nekom višem nivou u dogovoru velikih sila napravi jedan novi format za pregovore koji bi mogao da budu uspešni. Međutim, to je sad sve još na dugom štapu, daleko od ove krize i ova kriza traje, može još da potre, nije, ne očekujem eskalaciju, ali moguće je da se u toj dugotrajnoj krizi pojave još nove krize, nekoliko krize, da imamo dole između srpske i albanske strane, koji neće moći da budu u kratkom roku rešeni na kvalitetan način, nego koji mogu da tinjaju, da predstavljaju veliki problem i da se u toj celoj situaciji pokaže krajnja ta nemoć tog međunarodnog faktora koji je do sada bio presudan u dosadašnjim pregovorima. I tek nakon toga, ako bi se ova kriza, kažem, stavila sa strane, malo primirila, a ovi dosadašnji pregovorači i format pokazali kao krajnje neuspešnim, možemo očekivati da se onda otvori pitanje novog formata za međunarodne pregovaranje i rješavanje problema, jer koje imamo mi sa pokrenostom salobarske zanimljivom koje je tamo da drži privremene institucije.
Da, evo to, gospodine Petronijeviću, znači čekamo da prođe tih mjesec dana što smo dali Evropskoj uniji, ako nam kažu ne može da se sprovede briselski sporazum, znači sve pada u vodu i onda imamo pravo, možda sa, evo vi ste advokat i poznajete te pravne začkoljice, da li onda bismo stekli pravo da kažemo dobro, ovo što ste, ne znam koliko, 3000 i nešto dana, koliko to traje, koliko nije sprovedeno, pošto ste priznali da ne možete to da sprovedete, onda mi tražimo u Ujedinjenim nacijama novi format pregovora.
Naravno, to je jedan od ciljeva koji bi značio jedan korak ka rešavanju problema i, da kažem, jedan korak formalno gledano na našu korist. Mislim, ne treba izgubiti u dvijednu činjenicu, svi smo zaboravili. U vrijeme kada su počeli briselski sporazumi, kao jedan od uslova za formiranje, donošenje odluke i sklapanje sporazuma za formiranje zajednice srpskih opština, bilo je raspuštanje zajednice srpskih opština Severnog Kosmeta. To su bile četiri opštine.
Mi smo to uradili.
I uradili smo u dobroj veri da će to doprineti širem angažovanju i obuhvatanju i onih Srba i onih opština koje se nalaze južno od Ibra, koji su bili još ugroženi na govinak Severa. Odmah da se razumemo. I također ne treba zaboraviti da je nakon donošenja nepravne, protivpravne, međunarodno gledano odluke o odcepljenju Kosova, sproveden referendum u te četiri opštine u svemu u skladu sa međunarodnim pravom i u skladu sa Ustavom Srbije i u skladu sa zakonima o lokalnoj samoupravi, u kojem se to stanovništvo sa nekih 98%, jer su glasali i Albanci u nekoliko sela koji se nalaze kod na Severu Kosmeta, izjasnilo da ne žele da žive u novoj nekakvoj samoproklonoj državi, već da ostaju na teritoriji Srbije. Dakle, ja bih i to pitanje aktualizovao sada, ukoliko briselski sporazum ne važe.
Da, ništa, nadamo se svakako da nećemo imati taj pakleni oktobar i da će se sve završiti mirno, ali naravno pratimo situaciju. Hvala vam na učešću u emisiji. Gospodinu Petroniviću, gospodinu Petroviću i Aleksandru Gajiću i naravno kolegi koji nam se uključio sa administrativne linije iz televizije MOS. Hvala vama gledaoci i slušaoci što ste nas pratili i gledajte nas i sljedeće srede.
Svet sa Sputnikom.
Gosti emisije Svet sa Sputnikom bili su dr. Aleksandar Gajić, politikolog Rajko Petrović iz Instituta za evropske studije i advokat Goran Petronijević. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Ogić, videorealizacija Dejan Simić, vaš domaćin bila je Tatjana Trikić. Slušajte nas ponovo i u ponedjeljak od 17 časova na talasima Radija Novosti, ali i na Facebook stranici Sputnik Srbija.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktualne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.